Me ollaan vieraana dosentti, valtiotieteen tohtori, tutkimusjohtaja Timo Kauppinen, ja me olemme tässä jo irrotelleet vähän yhtä ja toista. Somerolta lähdettiin seikkailemaan ympäriinsä, ja kyllähän tähän päivään, ensimmäiseen päivään marraskuuta liittyy niin kovin monenlaisia aiheita. Tämä on myöskin vanhasta ollut karjalaisuuden päivä, ja nykyään sitä vietetään juuri tänään tai sitten tätä seuraavana sunnuntaina, eli ensi sunnuntai on karjalaisuuden päivä. Ja vanha pyhänpäivä on myöskin Kekri, maalaiskulttuurin juhlapäivä. Ja aika monella paikkakunnalla on tulevana viikonloppuna hirvipeijaiset. Timo Kauppinen, sinä kuulut Pihtiputalla Ilojoen hirvimiehiin. Mites, onko kaatunut?
Joo, kiitos vaan kysymästä. Siellä on siis Ilosjoella on hirviseurue, siinä on 10 miestä ja siellä oli tänä vuonna 6 aikuista ja 6 vasaa ja kaikki on nyt jo nurin. Ja
oletko miten monta hirveä ehtinyt elämäsi aikana?
Kuule, minä koskaan mun sektorille ei ole sattunut.
Ei ole ihan sattunut
ei
vielä.
Ei ole sattunut hirveä, että mä oon ollut siinä mielessä oikeastaan onnekas, että mä niin kauhean innokas on niitä ampumaan, mutta se on kiva porukka ollut mukana ja varsinkin nuotiolla istumiset ovat niitä parhaita, joita siinä kuulee paikkakunnan jutut ja kuulee politiikkaa ja kuulee ihmisten elämästä kaikenlaista.
Siellä puhutaan asiat suoriksi.
No juu,
ja ei kaunistella.
No ei, kyllä se on
miehet.
Miehet tapaa ja kysyy, että no mitähän hyvää se äiti on laittanut oikein sinne reppuun. Ja
niin.
Joka kerta, kun se avaa sen repun, niin se sanoo tämän saman jutun ja kaikki tietää, että sen äiti ei laita yhtään mitään sen reppuun. Ainakaan katsoo reppuun sillä silmällä.
Joo. Minä olen saanut kutsun hirvipeijaisiin sunnuntaina Enon hovissa kello 13 Enonkoskella. Minkälaisia peijaisia sinulla on ollut? Tai oletko ollut? Miten siellä hirvipeijaisissa ollaan?
Kyllä se on perinteinen hirvipeijainen, että siellä on runsaasti hirvestä tehtyä ruokaa, hyvää ruokaa. Ja on siellä totta kai juomaakin.
Mm.
Ja sitten siellä on paikkakuntalaisia on tietysti aika paljon. Niitä varsinkin, joiden mailla tätä hirvestystä tehdään. Ja nämä isännät, ne on erittäin tyytyväisiä siitä, että tämmöinen hirviporukka on olemassa, koska hirvet tekee heidän maallaan todella paljon vahinkoa, koska jos on nuoria taimikoita, niin ne tahtoo mennä sitten hirvien suihin. Ja nyt jos niitä hirviä vähän harvennetaan, niin kyllä se on heidän mielestään erinomaista.
Tässä tuli vähän vinkkejä, miten ollaan hirvipeijässä. Hirveän paljon hirviruokaa on siellä.
Kyllä, hirveää ruokaa on.
Kyllä, mutta meidän piti nyt vähän jatkaa tätä Lauri Lylyn linjaa, eli kun on syntynyt tämä keskitetty tuloratkaisu tai sopimus, ja sinä olet tutkinut Suomen työmarkkinaelämää ja sitä, että väitöskirjasi käsittelee sitä, että onko keskitetty vai hajautettu malli parempi, tai mikä oli sen tutkimuksesi tulos?
Niin se kysymyksen asettelu oli ensinnäkin se, että miksi välillä tehdään keskitettyjä ratkaisuja ja välillä tämmöisiä liittokohtaisia hajautettuja ratkaisuja.
Selvisikö se?
No kun se selvisi. Se oli hyvin, hyvin yksinkertainen loppujen lopuksi tämä koko malli. Oli kun 3 seikkaa sattuu yhtä aikaa, niin silloin aina työmarkkinajärjestelmä muuttuu. Ja nämä 3 seikkaa on, että ensimmäinen on se, että talous menee lamaan.
Joo.
Se on haaste, että miten siitä selvitään.
Tarvitaan lama.
Lama on ensimmäinen seikka. Toinen seikka on, nämä Suomen ulkosuhteet, eli kauppasuhteet, ne on ennen kaikkea tietysti suhteet Venäjälle, ne ovat kriisissä. Ne joko loppuu kokonaan, siis vienti sinne tai sitten se aukeaa tai tällä lailla. Eli toisin sanoen suhteet, vientiteollisuuden suhde ulkomaihin. Ja se johtuu tietysti siitä, että paperiteollisuus on ollut niin keskeisessä asemassa, samoin kuin metalliteollisuus. Ja 3. seikka on sitten tämä poliittinen seikka. Eli toisin sanoen näin se suunta käy, että jos demarit on hallituksessa, niin aina syntyy keskitetty ratkaisu. Silloin keskitetään Ja jos demarit ei ole hallituksessa, niin silloin hajautetaan. Aha. Ja nytkin oli siis aivan selkeä tämä tilanne, missä nyt tätä neuvottelua käytiin. Oli siis talous oli lamassa, vienti on vaikeuksissa, paperiteollisuus, metalliteollisuus.
Ja demarit hallituksessa.
Ja demarit hallituksessa. Mm. Ei kai siinä voi odottaa muuta kuin, että keskitetty siitä tulee. Se on väkisinkin, vaikka työnantajat kuinka tekee ideologisia päätöksiä Etelärannassa, että nyt ei keskitetä, mutta kunhan se kriisi on päällä, niin ainoa ratkaisu siinä on silloin tehdä keskitetty. Että katsotaan seuraavan kerran, kun demarit taikka ei ole hallituksessa, niin sen jälkeen sitten rytisee taas.
Aika mielenkiintoista. Ei tule tätä ajatelleeksi, mutta nyt se selvisi, että miksi ne keskitetyt ratkaisut syntyvät aina määräajoin.
Näin se käy. Jos katsotaan 2007, silloin demarit olivat vähän ulkona pihalla, niin silloin uhottiin kovasti, että ei koskaan enää keskitettyä. Ja kun ne taas on hallituksessa, niin kyllä taas on. Että näin selkeä näyttäisi olevan tämä historiallinen trendi, joka siellä on taustalla.
Timo Kauppinen, olitko varma jo neuvottelujen aikana, että kyllä tässä keskitetty syntyy ihan sen takia, että demarit siellä ovat?
Olin ja veikkasin, että se tulee jo keväällä, mutta
vähän pitkä
ei ollut vielä ehkä riittävän kypsä tämä tilanne, että sitten odotettiin, että kunhan nyt talous menee vielä huonompaan tilanteeseen, niin silloin kaikkien odotukset ovat aika lailla alhaalla ja tehdään keskitettyä. Näin halpaa ratkaisua kuin nyt tehtiin, niin eihän ole saatu aikaan koskaan.
Sinä olet todella tutkinut nyt hyvin ajankohtaista asiaa. On juuri näinä viikkoina tästä eniten puhuttu ja siihen liittyy tämä kolmikanta kysymys, että on työntekijöiden, työnantajien ja sitten päättäjien oma nurkka tässä kolmiossa. Selitätkö vähän, mitä se kolmikanta on?
No se on semmoinen juttu, että mun täytyy sanoa, että kun mulla on semmoinen niin kuin näön kautta asioiden ymmärtäminen. Toisin, että mun täytyy ensiksi osata piirtää asia, sen jälkeen kun mä olen piirtänyt, niin sitten jälkeen se selviää vasta. Ja nyt sitten kun tätä työmarkkinamalliakin yritin ratkaista, niin mulla oli aina vaan tämmöinen kakskanta, että oli siis työnantajat ja työntekijät. Mitä ne tekee? Ne neuvottelee keskenään. Ja siitä oli sitten hyvin vaikea ratkaista sitä, että miksi tämä nyt tämä välillä on keskitetty, nousee keskusjärjestötasolle tai sitten menee liittotasolle tai työpaikkatasollekin. Se oli vaikea selvittää, mutta että sitten kun mä keksin tämän kolmion siihen, sain sen hallituksen sinne yläpäähän ja nämä työmarkkinajärjestöt niin kuin kantasivun eri päihin, niin sen jälkeen alkoi tämä selvitä, että se on keskitetyssä, se hallitus on niin keskeisessä roolissa siinä. Mutta jos se on liittotasolla, niin ei sillä hallituksella enää oikein paljon kiinnostusta ole tähän koko järjestelmään auttaa sitä ja tuoda siihen jotain lainsäädännöllistä uudistusta. Mutta kun tehdään keskitetty, niin sinun hallituksella on niin suuri intressi, että tehdään uutta lainsäädäntöä, korjataan vähän veroja tai tehdään sosiaaliuudistuksia tai tällaisia. Mutta se tilannehan tässä on niinku oikeastaan muuttunut nyt tässä 2000-luvulla, että nyt työnantajat on niin kuin se, joka vaatii muutoksia. Aikaisemmin oli aina työntekijät sai jotain pikkusen lisää sosiaaliturvaa, sosiaalietuja. Että se oli näin päin. Ja nyt on keikahtanut, että työnantajat vaatii purkamaan vanhaa lainsäädäntöä. Ja tämä on tämmöinen suuri trendi, joka meillä on nyt meneillään. Ja siihen tietysti liittyy sitten tämä työpaikkakohtainen sopiminen osaksi tätä koko hommaa.
Mistä luulet johtuvan, että työnantajat ovat nyt aktivoituneet ja vaativat tiukemmin kuin aikaisemmin näitä muutoksia?
Se on ihan selvästi tästä globalisaatiosta, eli kansainvälisestä kilpailusta johtuva seikka. Eli toisin sanoen, että jos yrityksiä ajatellaan, ne on kansainvälisesti kilpailutilanteessa, ja jos meillä on huomattavasti paljon paremmat työsuhteen ehdot kuin jossain muualla, voi sanoa, että jäykät työmarkkinat, niin kuin usein väitetään, niin eihän sellaisessa tilanteessa pysty kilpailemaan. Toisaalta sitten myös, jos kustannustaso on huomattavasti paljon korkeampi kuin muualla, niin ei siitä synny kauppaa.
Tämä on muuten hauska huomata, että tämä kolmiomalli on myöskin teologiassa ja rippikouluopetuksesta lähtien esillä. Sillähän kuvataan Jumalan olemusta, isä, poika ja pyhä henki. Ehkäpä se sieltä kopioi tämän kolmion tai oivalsit. Ehkä se oli tiedostamatonta, en tiedä.
Olisiko se sieltä tullut, mutta joka tapauksessa tämä kolmiomalli on kyllä sellainen, että sitä kun rupeaa oikein miettimään, niin se löytyy siis kilpailuista. On aina ykköspalkinto, kakkospalkinto, kolmospalkinto ja mille tahansa elämäalueelle menee. Jos ajattelee, että muistan jotenkin asioita, niin kolme asiaa voi muistaa, sen enempää en voi muistaa. Ja se on saksalainen malli myöskin, niillä on aina ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi. Niin. Kaikki tällainen, että siitä itse asiassa voisi kyllä saada vaikka Nobel-palkinnon, kun rupeaisi keräämään kaikki tämän maailman asiat, jossa kolmio on se olennainen osa. Että siitä olisi hyvä tämmöinen Nobel-palkinnon aiheinen juttu nyt tarjolla.
Kyllä se liittyy myöskin retoriikkaan. Yleensä sanotaan, että ei yhdessä puheessa voi olla kolmea suurta asiaa enempää. Pitää olla ensiksi, toiseksi ja sitten kolmanneksi, mutta ei enempää, koska sitten ihmisen muisti ei enää taltio kuulemaan tarpeeksi.
Joo, ei. Mä oon ihan saman kokenut kanssa, kun mä yliopistolla luentoja pidin, niin kyllä se oli näin, että se koko tutkimustehtävän, siis se oikeutus, minkä takia tutkimusta tehdään, niin on tietysti uskotaan, että siitä syntyy jotain suurta. Mutta se, mikä etuoikeus tutkijoilla on se, että niillä on tämä yksinkertaistamisen etuoikeus. Toisin sanoen, että sulla on aikaa, nyt sanotaan vaikka puoli vuotta tai vuosi tehdä jotain tutkimusta. Ja mikä sieltä lopputulokseksi tulee? Se monimutkainen maailma, joka meillä on tässä ympärillä, yksinkertaistuu, jos nyt saa vaikka kolmeen juttuun. Mulla on tämä väitöskirja tässä esimerkkinä siitä, että se pitää saada yksinkertaistettua tämä koko juttu. Se on tutkijoiden tehtävä, että ne luo järjestystä tähän monimutkaiseen kaosmaiseen elämään.
Kun sinä siellä syntymäpäivilläsi jaoit juhlavieraille hohtopisteitä, kun he saivat esiintyä, niin nyt täytyy sinulle antaa yksi ylimääräinen hohtopiste, ekstra piste. Mikä on nyt mielestäsi, Timo Kauppinen, tässä suomalaisen työelämän kehittämisessä kaikkein suurin haaste?
No, suurin haaste on tällä hetkellä tietysti tämä, että me saadaan tämä kansakunta kilpailukykyiseksi maailmanmarkkinoille. Se on, ja nyt se on tehty tällä ratkaisulla. Seuraavat ratkaisut koskee tietysti tätä ajankohtaista eläkekysymystä, mitä me siellä sen ratkaisemme niin, että kaikki pääsevät kunnolla eläkkeelle ja saavat kunnon eläkkeen. Sekin näyttää olevan, että enemmänkin tahdosta kysymys kuin mistään muusta seikasta. Ja kyllä vielä voisin sanoa, että tämän aamun esimerkiksi lakko niin yhtäkkiä syntyy, että ei kukaan pääse enää junalla töihin, niin siinä on myöskin haastetta, että tällaiset saataisiin vältettyä. Korpilakot tai tämmöiset lakothan eivät ole nyt enää niin suuri merkitys kuin mitä ne olivat 80-luvulla, jolloin oli 1500 työtaistelua joka vuosi.
Joo, enemmän puhutaan eläkkeistä, mutta ehkä enemmän kuitenkin lakkoillaan tai ainakin sillä pelotellaan, en tiedä.
Niin, no, sanoin, että tänä päivänä ei oikeastaan pelotella edes lakkoilla. Se on nyt AY-liike on vähän niin kuin altavastaajana. Että tämä oli täysin yllättävää, yllätys, että tässä näin tänä aamuna kävi.
Tuossa sen verran radiota avaisin matkalla tänne Radio Dayhin, että ihmettelin, kun enemmän sillä puhuttiin eläkkeistä kuitenkin kuin tästä aamun junaliikenteen takkuilemisesta, mutta se sattui olemaan semmoinen kanava, jossa oltiin eläketuulella.